Teslima mill-qalb semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għall-programm ieħor Therapy Talk miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, dan huwa programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. L-ispazju li nofru lilkom semija tagħna nofru wkoll lilna Lili u l-mistiedna tiegħi Claire Borch għall-diskussjoni u riflessjoni anke fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Allura naturalment għalhekk minn ġimgħa l-ġimgħa nġibilkom suġġetti li jolqtuna u niddiskutuhom flimkien. Claire, nsellimlek.
Grazie, Carl.
Kif inti?
Bl-eżazza, sejna xiex. Jien ninsab tajba. Thank you.
Saħħitna, laqdina, wux veru. Claire, illum għażilna suġġett interessantissimu li jorbot kemm ix-xogħol li nagħmlu aħna ta' terapija. Ma isu il-metodi illi jibbażaw ħafna fuq in-natura biex nfejqu lin-nanfusna fit-traġitt tal-ħajja, dik illi tissejjaħ ekoterapi, l-ekoterapija. Isu bażikament nkunu qegħdin nirreferu għal dawk il-metodi bbażati fuq in-natura kif qed ngħid biex naslu għal fejqan fiżiku, psikoloġiku u anke emozjonali. Naturalment nistaqsu mistoqsijiet hija din terapija illi persuna tiffaċilita magħha nifisha waħda. Hija terapija gwidata, hija terapija kofaċilitata illi persuna tagħmel ma' persuni oħra professjonali b'mod partikolari. Fl-istess ħin fiex tikkonsisti. Ġifri ma ta' qegħdin nitkellmu metodi bbażati fuq in-natura. X'qed ngħidu? Kien interessanti jiena ġifieri inħobb naqra ħafna dwarha, nħobb anke nipprattikaha jien stess, nużaha anke wkoll fit-terapija, fix-xogħol terapewtiku li nagħmel man-nies. Nemmen ħafna f'dak li huwa naturali. Ma jfissirx illi jekk persuna ikollha bżonnijiet oħrajn maħni se nattendu għalihom u hawn fejn huwa importanti illi l-professjonist jkun kapaċi jgħidha di u jkun kapaċi wkoll jigwida lill-klijenti lejn professjonisti oħrajn jekk ikun hemm bżonn, mhux veru. Però fl-istess ħin isu narfu għalija fija l-ekoterapija, narfu kol l-erruq tagħna. U x'inhu ma dawn l-erruq tagħna? L-erruq xi darba meta konna tfal kienu jgħidulna trap kont u trap titterġassir. Metaforikament, però anka mhux, għaliex fil-verità anka jekk inħarsu xjentifikament lejn ġisimna stess, ġisimna persentaċ qoli immens tiegħu huwa ilma. U allura għalija pereżempju trap u ilma huma viċin ħafna tal-erruq tiegħi bħala bniedem. U allura pereżempju nħossni tajjeb ħafna meta immur fejn il-baħar mela qiegħed fejn l-ilma. U jien naf pereżempju ninża ż-żarbu, ninża l-kalzetti, nxammar l-liġi tal-qalzit, u nimxi fuq ir-ramel, nimxi fuq it-trab. Dak huwa għalija proċess b'saħħtu ta' grounding fejn jiena inħossni nitwaħħad, jiġifieri nsir ħaġa waħda mal-erruq tiegħi, dak hekk tenni ħafna lili. Forsi anke matul dan il-programm xi ħaġa bħal din nispjegawha ftit għaliex ikun hawn illi ma semax biha, addirittura ma jifhimix.
Iva, infatti riċerka turina wkoll li aħna anke meta naraw stampi jew videos ta' siġar jew tal-baħar jew tal-muntan jew affarijiet tan-natura nistrieħu għax isu moħħna jiftakar minn fejn ġejna. Isu fis-subkonxju tagħna aħna nafu li maħluqin qisu biex inkunu fin-natura. Jiġri aktar minn ġie qabilna fl-istorja tagħna, ovvjament aħna konna ħafna iktar konnessi man natura mill-li aħna l-lum il-ġurnata u dik hija xi ħaġa li tintiret, hija xi ħaġa li qiegħda ġo fina. U għalhekk ħafna nies jgħidulek li infatti meta jkunu jridu jistrieħu fejn jkunu jridu jmorru fin-natura. Jiġifieri anke ġieli li nagħmlu ċertu eżerċizzi fit-terapija bħal meditation per eżempju fejn ġieli li n-nies ngħidulhom immaġinaw post fejn tħossok kalm. Ħadd qatt ma qalli li jħossu kalm f'xi binja
eżatt
f'xi blokka appartamenti jew ħdej xi ċumnija jew fabrika, imma ħafna drabi n-nies infatti jagħżlu stampi mingħajr ma ngħidulhom aħna ovvjament li huma relatati man-natura. Li jimmaġinaw per eżempju il-ħosta la safar, jew il-ħosta l-baħar, jew il-ħosta x-xita u tar-rat per eżempju, ma jgħidulekx li qed jimmaġinawhom jisimgħu il-ħornijiet fit-traffiku. U għaliex qed ngħidha di għax matul is-snin fix-xogħol tagħna, ovvjament aħna kemm niltaqgħu ma' nies differenti, etajiet differenti, kulturi differenti, nies sarġil, tfal, kbar, minn kollox. U ninnutaw li hemm din ix-xi ħaġa komuni li meta n-nies ikunu jixtiequ jikkalmaw jew ikunu jixtiequ jisimgħu xi ħaġa jew jaraw xi ħaġa li tgħinhom jikkalmaw, il-maġġor parti kbira kważi kulħadd jagħżlu xi ħaġa fin-natura. Ġieli kull hemm min jagħżel xi ħaġa żgħir oħra jinnaf pereżempju jimmaġinaw lilhom infushom id-dar fuq is-sufan pereżempju bil-fireplace mixaw li wkoll fil-verità hemm l-element tan-nar. Imma ħafna drabi ninnotaw xi ħaġa taffaxxinani li n-nies jgħiduli qed nimmaġinani eżempju fuq il-muntanji jew fejn il-baħar. U dik turina li hemm xi ħaġa wkoll li tgħinha nikkonnektjaw flimkien ukoll li qisu xi ħaġa li tagħmilna aħna minn aħna, li tagħmilna umani u xi ħaġa li hija parti mill-istorja tagħna, mill-eruq tagħna.
Ekku, Kler, jiġifieri dan hu l-iskop li għażilna s-suġġett ta' dan il-programm li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, anke jekk forsi mhijiex daqshekk komuni, u ma nafx x'nirriflettu dwarha din nifisha. Meta ngħid li mhijiex daqshekk komuni li nitkellmu dwarha jew titkellem fuq hekk u ssib min il-ħara speċi jew jitkubik kważi. Għax tant in-nies tinġar mill-pass maġġel tal-ħajja li kważi daw l-affarijiet saru medjokri. X'tirrifletti għalina illi isu għawn min għali jgħdinja xi ħaġa surreali. Isu f'moħħi jiġini li alienat iż-żejjed hux. Jew infittxu r-risposti fiżjed storbju perhaps.
Bla dubju, naħseb li kultant ninsew x'jiġifieri anke nkunu fis-skiet. Isu ninsew il-paċi li nistgħu nħossu meta nkunu ftit fil-kwiet u fil-kalma, kważi kważi kolli ngħid li meta nkunu ftit fil-kwiet u fil-kalma naraw x'ħandoqgħu jew ħanixellu t-television jew ħanibgħatu messaġġ jew inċemplu xi ħadd, isu qasna fu nkunu fih dak is-silenzju.
Isu nibżgħu kważi hu. Li hija realtà m'tix qed tgħid ħażina li x'hemm nies forsi instess ukoll ġieli tqajt kif intqajt jiena, ma' nies illi jgħidulek jiena anke meta mmu nimxi, rrid nitfa' il-boċċi f'widnejja u nisma' l-mużika pereżempju. Għax tant jien imdorrija li nisma' li akkumpanjata minn xi ħadd b'xi ħaġa li nkun fis-skiet kważi jommi ma. Tajjeb nirriflettu, eżi semmija fuq għadin, tajjeb nirriflettu u tajjeb ukoll illi naħsbu f'dak li qed ngħidu meta qed nitkellmu fuq l-eruq tagħna, meta qed nitkellmu fuq in-natura dan ma qed inġibuha minn żniedna, hemm patafjum ta' riċerka illi turi kemm l-ambjent naturali huwa kważi oasi ta' soluzzjonijiet għal problemi li jkollna. Fil-fatt, la qed insemmu skiet u l-kwiet ma morrux il-bogħod anke fil-kulturi reliġjużi tal-antik għadhom hekk sal-lum. Nitkellmu mill-irtiri, ju. Nitkellmu mill-irtiri. Xinu ma l-irtiri? Fejn inti f'ħafna postijiet tipikament ta' reliġjużi u dawra madwar id-dinja wieħed jirrealizza kif ikollhom l-iktar siti prominenti maqtuwejn għalihom fl-ambjent naturali, ġipajn hekk wara widnejk, aħna tipikament nies l-imdorrijin fejn dawru ċna naraw il-ċapeb tal-konkrit u l-bini, meta nkunu barra minn Malta, naraw xi post bħal dan maqtuħ għalih ġol kampanja, tipikament tgħid illallu. Ma l-iskop huwa dak hux, l-iskop huwa dak, jiġifieri anke l-għażla tal-post hija għażla strateġika ngħid jien. Fejn persuna tista' tmur u litteralment tibqa' magħha nifisha. Fiskiet, appuntu. Jiġifieri u dak li għamel l-irtir f'kuntest reliġjuż, bit-talb, bil-riflessjoni. Però llum il-ġurnata wkoll għandek nies li anke mhux f'kuntest reliġjuż jagħmlu dawn it-tip ta' irtiri.
Infatti ġili naraw irtiri barra minn Malta
meditazzjoni ta' yoga.
Fis-silenzju jiġifieri jkunu ta' meditazzjoni fej huma ma jitkellmux. Fej dik tkun regola ta' min ħajjiġifieri għal min ħajjipparteċipa li ma jitkellmux flimkien jew ikun hemm ħinijiet partikolari biss fej jistgħu jitkellmu. Biex ikun hemm is-silenzju biex dak li jkun jista' jirrifletti biex dak li jkun jista' jibqa' ma' hemm madwaru. Jiġifieri jekk qegħdin f'dan il-post fin-natura li jisimgħu l-ħlejja. Per eżempju, jew jisimgħu ir-riħ, jew jistgħu jagħtu iktar attenzjoni lill-affarijiet li s-soltu ma nagħtux kasom għala għax m'hemmx dak in-noise, dak isu l-istorbju ngħidek li jinterrompi isu dawn il-ħsejjes naturali għax ovvjament nkunu medin fil-paroli, fil-klim, fil-diskussjonijiet.
U meta qed nitkellmu fuq l-istorbju, mhuwiex biss l-istorbju madwarna li qed nirreferu għalih kler, imma anke dak li nsejħulu l-mind chatter. Jiġifieri xi jkun għaddej minn ġo moħħna li x'aħna tipikament meta qegħdin magħna nfusna, moħħna li nkollu jdawwar. U għandek nies li jgħidulek jien l-ar momenti tiegħi ikunu pereżempju meta nitfarrasi fuq l-imħadda. U hija verament tagħmel sens. Għax meta il-ġisem lil-ġisem naqgħet intuħ il-messaġġ li isma, issa tista' tieqaf, tistrieħ u titfi u tintefa' fis-sodda biex toħroq, se tiġi ma' moħħok hemmhekk, se tiġi konxju. Meta inti matul il-ġurnata forsi għaddej minn ħaġa l-oħra, inti x'tagħti każ eżattament moħħok fuq x'iex qed idawwer. Però dak il-ħin li tintefa' fis-sodda u kollox huwa wieqaf, għaliex u għal-ħin li inti qed tgħid isma' ħa nistrieħ ħa noqgħod. Tiġi iżjed konxju ta' moħħok kemm qiegħed idawwar fuq affarijiet. Tant li hawn min jgħidlek jaqas tajn norqod. Jiġifieri eħem. Interessanti, interessanti ħafna din ta' skiet u silenzju. Xi ħaġa li n-natura għandha il-meravilji tagħha. Mhux ta' skiet u silenzju biss, imma anke ta' dak kollu li tospita in-natura, u allura isu titkun fiskit biex tosserva, titkun fiskit biex tisma' il-vuċi, il-lingwa tan-natura. U dawn huma ġifieri llum il-ġurnata hawn anke kummerċjalment min jixtri jew min jidħol fuq il-YouTube jew jidħol fuq pjattaformi online u jsib materjal li huwa apposta. Jien nafta il-mijiet niżlin ta' safar jannu. Jien nafta l-mewġ rih tal-maltemp għax hawn jgħidlek jiena hekk kemm inħossni hekk f'ċertu element ta' sigurtà wkoll nisma' mill-kwiet tad-dar, il-maltemp, fl-istess kemm iserraħni, il-ħoss tax-xita mal-ħġieġ pereżempju. Dawn ukoll kummerċjalment insibuhom għalkemm huma verament ta' utilità għax hemm ir-riċerka wara.
Ekku, infatti r-riċerka Torina li meta nisimgħu pereżempju l-hostal mal-temp li jkun hemm shift qisu f'moħħna u f'ġisimna, ġifieri mal-min jinteressah li jfittex u jaqra da kollu li qed ngħidu huwa bbekkjat m'xjenza, ġifieri nafu li aħna nirrispondu differenti għal affarijiet differenti. Bħal meta ġili jinnaf tisma' xi ħaġa ħoss qawwi jew tkun fi storbju mingħajr ma trid qisek tibda tħossok li qalbek tibda tħabbad, pereżempju tibda tħossok nervuż, su l-ħsibijiet jiġu negattivi u l-istess bil-maqlub, jiġifieri meta aħna nkunu qed nisimgħu daw il-ħsejjes naturali, ħafna drabi ninnutaw li dak li jkun qisu jieħu nifsijiet iktar bil-mod, qalbu tibda tħabbad qisu iktar bil-mod, anke dak li jkun forsi jgħidlek nintilef fil-ħsibijiet qisu jew ma nibda naħseb xejn jew inkella qisu hekk nibda naħseb fuq kemm qed napprezza dak li qed nisma'. U aħna forsi għandna ħafna żvantaġġi f'dan il-pajjiż fejn jidħol l-ambjent naturali, però mdawrin bil-baħar. U naħseb hija xi ħaġa li rridu nieħdu opportunità għax ovvjament mhux kulħadd għandu il-baħar daqshekk viċin tiegħu, naħseb toqgħod fejn toqgħod f'Malta il-baħar prattikament ikun kwarta nofsija il-bogħod minnek, jiġifieri bil-karozza. Allura importanti li forsi veru m'għandniex ħafna postijiet fejn hemm is-siġar parks li hija ħasra kbira sewwa, però għall-inqas nippruvaw anke niġu intaċ ma dak li għanna ma l-bahar, ġvrijina dejjem najt il-bahar nħobbu ħafna u nippreferih fix-xitwa milli fis-sajf, għax fis-sajf xi kultant nammett inħoss naqra soffokazzjoni ħafna nies fuq xulxin, però fix-xitwa kemm il-darba ngħid ħammur mixja fejn il-bahar, ġieli jkolli eżempju ġurnata diffiċli fuq il-post tax-xogħol u ngħid għandi bżonn inħossni jiġifieri li qabel mammur id-dar u nkompli bl-affarijiet li għandi nagħmel jew qabel ma niltaqa' ma' minnu qarib tiegħi mal-familjari tiegħi ikolli bżonn dak l-ispazju għalija u verament jiġifieri hija xi ħaġa li tikkalmani ħafna għax ma jkunx hemm ħafna nies. U ħafna drabi jekk ikun hemm ikunu qisu kulħadd qiegħed hemm naħseb għall-istess raġuni biex isib naqra kalma u naqra paċi, għax ovvjament ma tantx ħassib nies li ħajmorru l-baħar biex jomu u jiddevertu u jagħmlu xi parti fuq il-bajja fix-xitwa. Dawk huma affarijiet iktar tas-sajf, imma fix-xitwa qisu tinnota ħafna nies li jmorru jimxu pereżempju jew jieħdu xi ktieb u joqogħdu jaqraw. U naħseb li għandna nużaw iktar dil-opportunità aħna li ngħixu fuq gżira mdawrin bil-baħar.
Fl-istess ħin, anke ġodjar tagħna, Claire, apparti l-baħar jiġi f'moħħi pereżempju l-aspett ta' ħajja fil-pjanti pereżempju, li wkoll hija xi ħaġa li tqarribna lejn in-natura. Isu huwa dak iż-żmien bħalissa qegħdin inqarbu u x'hekk għal dak iż-żmien fejn nibdew naraw anke fjuri żmien tar-rebbija u x'veru. Isu fejn inkunu kapaċi wkoll nieħdu ħsieb anke pjanta innatfuha mill-ħaxix ħażin, nikkultivawha minn barra li nsaqqu nagħtu anke il-vitamini. Isu ċiklu tal-ħajja hemmhekk ukoll. Jiġifieri fil-fatt hawn min jgħidlek jiena tfal kibru forsi, imma tiskanta jew tfal għadni qed irrabbi, ma jisni qed irrabbi tfal ukoll. U fl-istess ħin meraviglja kemm il-benefiċċju huwa kważi anke differenti minn passatempi oħra. Għax aħna nistgħu ngħidu huwa passatemp bħal kull passatemp ieħor, però mhux. Jiġifieri huwa passatemp iva bħal oħrajn, imma l-attività fih u x'ittiklura hija ftit differenti għaliex għax qed nisma' xi ħaġa ħajja.
Ekku, hija xi ħaġa ħajja wkoll tinvolvi s-sensi differenti tagħna. Iġvi inti qed tara pereżempju fjura żgħira tinfetaħ, qed tara l-kuluri, forsi tista' tmissa tmiss pereżempju l-petali jew pereżempju qed tmiss il-ħamrija, tista' ix-xomm ir-riħa tal-fjura pereżempju tal-pjanta tal-ħamrija. Iġifieri hekk jiena narah bħala passatemp ukoll xi ħaġa fejn tuża s-sensi kolla prattikament, anka t-toma, għax jekk inti qed tkabbar xi ħaġa, qed tkabbar il-frott, mela allura inti qed tara, qed ixxomm, qed tisma', tmiss, u qed ittiem ukoll għax qed inti tieħu l-frott jew il-ħaxix li tkun kabbart inti stess li fiha soddisfazzjon kbir ħafna. Infatti saraw ħafna persuni li jkabbru jekk forsi m'għandhomx ġnien fejn jkabbru ħafna affarijiet, imma jkabbru pereżempju ċertu herbs li mbagħad jużaw fit-tisir ċertu ħwawar. Li jina li hija xi ħaġa sabiħ ħafna passatempi oħra għandi imma li hija dawhet mill-iktar passatempi li jgħin nikkalma u nħossni hekk konnessa ma' xi ħaġa ħajja x'inti qed tara tinbidel qed tara trasformazzjoni.
Mod speċjali tgħid li x'tgħid. Inċertajt jien ukoll nħu pjaċir ħafna nivvota ħin ma' ftit pjanti. Speċjalment ukoll meta minn pjanta jirnexxielek titgħallem kif tieħu ż-żerrija u tiżra mill-ġdid. U tara dak il-proċess ta' kif irnexxielek kważi kważi tagħti l-ħajja hekk tiġġenera l-ħajja u tara l-pjanta tikber mbagħad u taf li dik bdejta mill-bidunet inti mhux il-ġeġġ trajtu ħadd ħsiebu forsi minħabba raġunijiet differenti dik il-pjanta mi qed trajtu oħra. Imma anke kif nikkultivaw tiskonta x'differenza tagħmel din hija wkoll parti mill-ekoterapija. Claire, isu mistoqsija li saqsejt fiftuħ il-programm, forsi tajb nindirizzawha f'dan l-istadju, hija qed nitkellmu fuq terapija li persuna tagħmel weħeda magħha nifisha, qed nitkellmu fuq terapija illi tagħmilha miegħek innifsek u forsi tiftaħ l-internet u ssib xi ħaġa u tagħmilha ggwidata. Jew inkella hija terapija illi tikkofaċilita ma' professjonisti.
Tista' tkun tagħmilha b'modijiet differenti, ġifieri waħdek fi grupp ma' terapista. Ma hemmx limitu. Anzi, naħseb tieħu benefiċċji differenti skont jekk tagħmilix waħdek jew ma' ħadd ieħor jew ma' professjonisti ħadd innota affarijiet differenti. Aw min pereżempju jagħmel meditazzjoni fi grupp fin-natura, aw min jagħmilha waħdu mat-terapista tiegħu pereżempju. Naħseb ukoll importanti li ngħidu u naċċennaw li t-terapija mhux biss fil-klinika issir, iġviri xi kultant għal benefiċċju ta' dak li jkun it-terapija tista' ssir barra mill-klinika, ovvjament irid tkun hemm il-boundaries dejjem, imma li ssir pereżempju session fin-natura iva tista' tkun xi ħaġa li hija ta' bżonn għall-klijent jew għall-klijenta u allura forsi it-terapista tkun tista' tiffaċilita dak il-proċess. Iġviri ovvjament tinvolvi ftit loġistika imma tista' ssir u hawn min jagħmel tip ta' terapija ġifieri apposta barra fin-natura ġifieri għal min ifittex anka pereżempju hawn komuni ħafna min jagħmel meditazzjoni fi grupp jew jiltaqa' fi grupp jagħmlu eżerċizzju pereżempju meta tkun tiela x-xemx jew nieżla x-xemx. Aw min jagħmel pereżempju yoga jew breathwork, jiġri eżerċizzji tan-nifs. Aw min jiltaqa' anke biex jitlob. Aw min jagħmel mindfulness, jiġri isu li jiqpa' fil-preżent li jiffukaw fuq x'qed jaraw il-kuluri pereżempju tax-xemx għall-argument jew il-kulur tal-baħar jew il-ħoss. Jiġri hemm ħafna affarijiet.
Aw min iġib l-annimali.
emmin niġi plannimali jekku u kollu fil-verita nafu u koll kemmen benefiċi għal-min rabbi l-annimali u għal-min ikun viċin l-annimali għal-min hobbom b-mod speċjali infatti anka terapija sir bl-annimali ovvjament li jridu jkunu annimali trejnjati għax tajjeb li najdu li l-annimali u koll jiġbru ħafna enerġija u emozjoni jiġifiri jina ma naqbaċ il-kelba tija jonu ħada il-klinik għax fil-verita l-annimali u ma sensittivi u jistaw ukoll ibatum id-depressjoni u l-ansjetà jekk ikunu qed iħossu ħafna toqol u għalhekk aħna wkoll dejjem ngħidu bħala terapisti nieħdu ħsieb ħafna ta' nanfusna u aħna wkoll immorru għat-terapija biex dak li nkunu qed niġbru mingħand in-nies ovvjament nipproċessaw imma il-kelb jew l-qattus ma jistax jagħmel dan. Però jekk ikunu minn żgħar, minn frieħ ikunu mdorrijin hemm tip ta' taħriġ apposta l-annimali għaw annimali li kunu jassistu l-terapisti fit-terapija, ġviri għaw therapy dogs, per eżempju l-klip ħafna drabi kunu, ġviri interessanti ħafna li wieħed jara, kemm għaw għajnu nid differenti u koll jiġu offruti.
U hemm anka sitwazzjonijiet ta' min, per eżempju, kun ibati bi problemi ta' saħħa mentali, fejn iżuru per eżempju rċieċa ta' posta, fejn ikun hemm annimali differenti jew per eżempju żwiemel. U tiskanta x'differenza anka juru dawn it-tip ta' nies fil-mod kif ikunu qegħdin jassorbu dak li jkun qiegħed jiġri.
Infatti qed naħseb ukoll jiena kont naħdem f'dar residenzjali ma' persuni li kellhom problemi ta' saħħa mentali u tinnota kemm ġieli jikkalmaw u jieħdu pjaċir meta jkunu qed jgħinu biex irabbu ċertu annimali. Ġifri jiena niftakar persuna partikolari imma naf li hemm ħafna bħala li kienet tiftaħ qalba meta jkollha pereżempju xi qattus fuq ħoġora u qisha tkun qed tgħidu, tkun qed tirrilassa u hemmhekk tibda tiftaħ qalba u titkellem. Qisu kienet ħossa aktar issapportjata, aktar ikkonfortata wkoll bil-qtates. Jiġifieri interessanti ħafna anka fi programmi residenzjali u djar residenzjali anka ta' tfal. Naraw li il-pjanti l-annimali sa jkunu ta' beneficju. Anka parti għax it-tfal jitalmu kif jindukraw ċertu pjanti, per eżempju, kif jihduħsib l-annimali u jkollhom anka sens ta' responsabilità. Ġifri, ħafna raġunijiet għalfejn daw jistgħu jkunu ta' beneficju naħseb għandna ninkluduhom iktar fi programmi ta' saħħa mentali għax is-saħħa mentali ma nindirizzawix biss bil-kliem u bil-mediċina hemm ħafna ħafna affarijiet li jgħinu s-saħħa mentali inkluż il-movument li inti tiċċaqlaq l-isport l-attività fiżika li hawn min jagħżel li jagħmilha wkoll pereżempju f'xi ġnien pubbliku jew fejn il-baħar. Għala għax dak li jkunu kun qed jieħu żewġ benefiċċji mela l-benefiċċju li inti tiċċaqlaq għax nafu kemm importanti għal saħħitna, imma anke l-benefiċċju li tkun fin-natura.
Tinbidel l-arja, jinbidel il-kuntest u ninbidlu aħna. Ġifieri dan huwa l-messaġġ li fil-verità xjentifikament ippruvat illi meta nkunu f'kuntatt man-natura nikġbu burdata tajba. Meta nkunu fin-natura nħossuna inqas imdejqin, inqas depressati, inqas tqal dak kollu li jkun qed itaqqalna fil-ħajja. Inserħu moħħna u nesperjenzaw ukoll trasformazzjoni. Jiġifieri u din għalhekk ma tix issir fula f'qara kif ngħidu bil-Malti, jiġifieri trid issir regolari, anzi rridu nintegrawha kemm hu possibbli fir-rutina tagħna tal-ħajja tagħna ta' kuljum. B'xi mod rridu naraw, rridu naċċertaw illi nkunu qrib in-natura, inżommu lin-nanfusna qrib in-natura, nieħdu lin-nanfusna qrib in-natura. Kemm bżonn vantaġġ kif qed inti ktak minn ikler huwa li f'pajjiżna m'kien mhu l-bogħod daqshekk. Jiġifieri b'xi mod jekk mhux il-baħar xi ġnien, b'xi mod il-gżira hija żgħira. Gżira li nejxu fija. U allura kif qed intim dawra bil-baħar u Min kejja, l-iktar me għaddiż min iktar s-sir diffiċ li l-sib partijiet minn arbini, pero għatem partijiet li juma, kampanja, u importanti li nersu, nieħdu l-innanfuxna u nesponu l-innanfuxna għal-natura. Kler, namlu għafawnek, kinserħu ftit l-semmija tana mil-vuċi tana, xinkun għedin diskutu l-inkollu għaddejjin. Se namlu waqfa l-kanzunetta li jazinna, l-azla mużikali tal-lum Little Life, il-tienna Cordelia.
Me describe with light, with words you think that I like. If I found out that I could fight, would I take you out to? A little bit more, a little bit less, a little bit harder than I thought they said. A little bit fine, a little bit stressed, a little bit older than I thought I'd get. But I think I like this little life. This little life, I think I like this little life, this silly little life. Eyes smiling over candles, mismatched chairs, arms crossing those hands go. It's loud, but that volume makes my heart go. And time isn't real as the sun. A little bit fine, a little bit stressed, a little bit older than I thought I'd get. But I think I like this little life. Coming up short, never quite knowing what for, being a lost cause or a little bit more, a little bit less, a little bit harder than I thought they said. A little bit fine, a little bit stressed, a little bit older than I thought I'd get. But this little life, I think I like this little life, this silly little life.
Lura għattini parti tal-program ed issegwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, program ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa program li minn ġimgħa l-ġimgħa jġib temi differenti għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqod il-ħajja tagħna. Aħna mhux biss niddiskutu ma nirriflettu u nistiednu lilkom tinaqdu magħna. Ċerti li hekk tagħmlu. Nirringrazzjawkom talli tkunu hemmhekk, grazzi wkoll tal-komunikazzjoni li minn ġimgħa l-oħra tkunu qegħdin tagħmlu anke magħna b'xi mod, ovvjament ma wiġbukomx għaliex ikonna ħafna messaġġi, però nieħdu nota. Uniprufaw nindirizzaw dak li tedunna anke fejn jidħol l-għażla ta' suġġetti li niddiskutu. Illum qegħdin niddiskutu l-ekoterapija. L-ekoterapija nirreferu għal metodi bbażati fuq in-natura biex naslu għal fejqan mhux biss fiżiku ma anke psikoloġiku u emozzjonali. Merħba li dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna qegħdin fuq Campus 103.7 bil-programm Therapy Talk miegħi Claire Borge. Żewġ psikoterapisti niddiskutu it-terapija. Claire, fl-ewwel parti tal-programm isu semmejna kif inhuwa xjentifikament ippruvat li meta f'kuntatt man-natura nibdlu anke l-burdata tagħna b'xi mod inħossuna inqas tqal b'dak li nkunu qed inġorru fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum il-ħajja maġla ħafna. Illum tipikament tant ikun affarijiet fuq moħħna li anke livelli tal-istress, anke livelli ta' ċertu momenti ta' dwejja wkoll fil-fatt anke meta nħarsu lejn l-istatistiċi u r-realtà tal-kundizzjoni ta' saħħa mentali u tal-istat. Il-qada ta' saħħa mentali f'pajjiżna, fis-soċjetà li ngħixu fiha, nafu li qed jiżdiedu l-każijiet b'depressjoni, qed jiżdiedu l-każijiet tansjetà u stress, u qed jiżdiedu anke d-diffikultajiet fejn tidħol naturalment is-saħħa mentali. Eqreb tan-natura inserħu moħħna iżjed u nesperjenzaw din it-trasformazzjoni. Isu fl-ewwel parti tal-programm semmejna wkoll metodoloġiji differenti li għedna nistgħu nagħmluhom aħna. Nistgħu nażlu u nimplementaw aħna stess bażla tagħna billi niddedikaw ħin li nqattaw nagħmlu passatemp jien naf anke qrib il-baħar edna jew anke mal-pjanti siġar inkabru affarijiet naturali isu hemm il-ħajja. Però tista' tkun xi ħaġa anke gwidata għaw minn ifittex gruppi jedna u anke kofaċilitata anke ma' professjonisti illi nafu illi jorganizzaw anke terapija jew attività terapeutika madwar attivitajiet differenti. Saħan sitra hawn anke irtiri jedna u attivitajiet li mhumiex ta' sija imma attivitajiet ta' ġranet illi jiġu organizzati anke f'pajjiżi differenti. Fil-fatt aħna niddiskutuha Claire ġiet ħafna f'moħħi il-kultura tal-vant. Il-kultura tal-vant illi tinkorpora anke ħafna dik li tissejjaħ mediċina alternattiva. Li aħna forsi fil-kultura tal-punent iżjed nitkellmu fuq mediċina illi hija komplementari tajjeb għal dak li tipprov il-mediċina nifisa, imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq terapiji alternattivi fejn anke ukoll il-kultura lilin mill-mediċina anke fejn tidħol affarijiet naturali. Claire, x'inhu ma isu l-elementi li għadna ma semmejniex u li forsi rridu nitlu fihom?
Iva, naħseb ftit anka fuq l-aromaterapija, per eżempju, fuq ix-xamm. Sens ta' xamm kemm ukoll jgħinha biex nikkalmaw u wkoll nistieden il dak li jkun jekk imur fil-kampanja jew fejn il-baħar biex jara x'inhuma l-irwejjaħ differenti li wieħed jista' jxom. Jien naf anke ħafna nies jgħidulek kemm toġobni r-rieħa ta' wara x-xita, per eżempju, r-rieħa tal-ħamrija jew tal-ħaxix imxarrab. Ġifieri huma affarijiet żgħar jista' jagħmel, inti tista' tinkorpora ma' affarijiet oħrek, pereżempju nagħtu mod inti tħobb toħroġ dawra bir-rota biex tagħmel naqra eżerċizzju. Tgħid ħalli nieħu rotta u mhux oħra, pereżempju, biex inkun nista' nara xi ħaġa differenti biex inxom xi ħaġa differenti, għax fil-verità anka fit-terapija u anka fejn jidħlu ġifieri diffikultajiet anka ta' saħħa mentali, nafu illi ċertu rwejjaħ u ċertu xam li anka nsibu ġifieri fin-natura, fil-verità nsibuhom fin-natura kollha, jgħinu biex nirregolaw is-sistema nervuża tagħna. Pereżempju, il-levender, ġifieri hawn ħafna nies li jużaw anka biex jorqdu, pereżempju għamluh fuq maktur, taħt l-investa, pereżempju, u tgħinu ħafna biex jikkalmaw. Fatti anka minn ġieli forsi mar għal xi massaġġ, pereżempju, jgħidulek biex inti tuħu nifsil ġewwa u xhom ċertu rwejja. Aw min pereżempju r-riħa taċ-ċitru tal-larinġ, pereżempju tih ċertu boost, ċertu enerġija. Infatti dawn huma l-affarijiet naturali nużawhom ħafna fejtħlu l-kura. Tagħna ġifieri anka jekk tara pereżempju prodotti tal-witch li jintużaw affarijiet bħal paċ-ċitru pereżempju jew affarijiet oħra fjuri differenti li jgħinu biex pereżempju l-ġilda tirriproduċi ċelloli ġodda pereżempju. Ġifieri in-natura aħna fil-verità avoli għandna il-mediċina li aħna mdorrijin biha, imma fil-verità nużaw ħafna affarijiet naturali f'ħafna affarijiet oħra u prodotti oħrajn li jgħinuna fil-kura tagħna, kura ta' kull tip ġifieri.
Ekku, fil-fatt ħafna pjanti isibu ruhom fil-mediċinali. Għal-mument inti titkellem fakkarni fi French tal-Arb. Illi dana kien bidwi illi magħruf ħafna mod speċjali f'Għawdex u mod speċjali fl-Arb Għawdex. Ta' kemm kien ifejjaq nies bil-pjanti. Żjed ovvjament fi żmienu għax illum il-ġurnata ċertu pjanti u arbuxelli forsi qasbi sadhom jeżistu, imma anka semmejt pereżempju it-terapiji komplementari bħall-aromaterapija. Meraviljan iż-żjud li jintużaw l-essential oils differenti, xi studji kbar hemm warajhom. Studji kbar. Jiena kelli l-opportunità li matul is-snin insegwi ukoll għaliex dejjem interessawni terapiji komplementari. Meraviglja kemm hemm studji li ilaqgħu pereżempju ċertu żjud ma' xulxejn skont il-professjonist x'ikun qiegħed jikkura. Naturalment l-irwejjaħ meta n-nies qed ixxom dawk l-irwejjaħ tiskanta kemm jgħinu ġifierina sempliċi ħafna imqar is-sempliċi xi kultant mi sempliċi xejn għax dbagħti biha imma u ġi ħtar ras. Kemm minflok tibla pillola kemm meta tagħmel daqsxejn essential oil ma tixju pereżempju tagħmilha f'ħobbok jew inkella pereżempju hawn min jagħmilha qatra fuq l-imħadda qabel jorqod. Kun essential oil pur u ġenwin tajjeb mhux kummerċjali, imma tiskanta x'differenza tagħmel. Naqas ikollok għal fejn tieħu l-pillola. U din hija jisum fl-esperjenza ta' l-ekoterapija fejn qed ngħidu l-irwol tan-natura fiha.
Bħal meta qed naħseb Karl għax qed naħseb fuq kif qed tgħid inti anka terapija komplementari għaw min jgħidlek bċertu pereżempju żjud itaffi ċertu tensjoni fil-muskoli pereżempju, qed naħseb ukoll issa anke f'affarijiet naturali immens. Bħal meta ikun hawn min li jiġi referut għall-hydrotherapy, jiġifieri għat-terapija tal-ilma jew jgħidulhom morru għomu. per eżempju, morru fil-bahar, għax dik tista' tgħinkom ħafna l-ilma jgħin anke l-melħ ġieli tal-bahar jgħin u kollu jfejjaq u jtaffi. Jiġifieri fin-natura aħna nsibu l-kura isu nerġgħu niġu ftana. U allura dik iktar u iktar tkompli tikkonferma kemm aħna ħaġa waħda u kemm għandna bżonna n-natura u kemm għandna nieħdu ħsiebha wkoll.
Ixu, Claire, kifetta din kikoll nżid fuqek, nejt in-natura qisha il-kurdun tagħna mal-omm. B'xi mod qisu r-rabta mal-eruq tagħna. Xi tfisser? Xi tuna l-eruq tagħna? Xi tija lit-tarbija meta imqabda bil-kurdun mal-omm? It hija s-sigurtà. It hija sens ta' twaħħid, sens ta' belongingness, u sostenenza qed issostni ruħha. Hemm sense of belongingness. Ixu hemm dik il-kalma, hemm dik il-tranquillità, hemm dik il-reassurance, sigurtà assoluta u isu moħħna fin-natura jipproċessa ħafna inqas informazzjoni. U allura ma jinħeliex jgħija jdawwar fuq affarijiet li jkollna għaddejjin. Bħal min jgħidlek, u jiena nixed għalija din għax xi ħaġa li nħobb nagħmel, pereżempju. Bħal min jgħidlek min ikunx fuq il-baħar, pereżempju. Jista' issa jiena xi ħaġa li tfakkarni fit-tfulija tiegħek, xi ħaġa li nħobb jaġin nagħmel darba l-ewwel, imma tiskanta kif jirnexxieli ninqata' kompletament. Kompletament. Ben semaw ilma u tinqata' mill-ħsejjes, mill-istorbju, l-unika ħaġa li tkun trid tikkontrolla ix-xenqa li taqbad xi ħaġa, x'ħafna mid-drabi tispiċċa tgħid imma hawnhekk possibbli straqiet min jaf kemm awħud u imma dik biss il-bqija ma taħseb xejn iżjed u jirnexxielek tiffoka. Ta' bħal l-sport, jiġifieri jiena għalija l-ekoterapija hija bħal eżerċizzju fiżiku li nippromovu aħna anke terapeutikament. Għaliex tant jitlob iffukar fuq li qed tagħmel li ma tistax taħseb xi ħaġa oħra. Għax tispiċċa jew taqa' minn fuq it-treadmill jew taqa' fl-art, qed tifhimni jiġifieri l-iffukar kemm hu importanti. Li aħna allura meta fin-natura jirnexxielna ma ninħlewx f'affarijiet oħrajn. U niffukaw fuq nanfusna. Isu in-natura inqabbilha wkoll la semmejna il-yoga u l-meditation bħal mantra. Isu it-taffi il-magna tal-ħsieb f'moħħna u r-riżultat ikun dik li bl-Ingliżi jekk insejħulha dik l-inner stillness, dik l-enerġija illi nħossuna nimtlew biha, nħossuna hekk sodisfatti biha. Isu bħallikel ukoll, Claire, jiġri x'inhi d-differenza bejn li tiekol affarijiet differenti sakemm l-istonku jinfaq, però ma tħossok sodisfatt. Għax kilt ħafna rabix. Meta iffukajt u sajjar xi ħaġa li hija tajba s-saħħa u fl-istess ħin qed tagħmilha inti u għażilt nutrijenti u għażilt prodotti friski u għażilt. Isu manka meta kilt tagħtek dak is-sodisfazzjon mhux għax biss imlietek, imma x'taf li kilt xi ħaġa tajba s-saħħa u għamilta inti kemm int kapaċi kompluta. Isu allura importanti hu li ninkorporaw in-natura kemmu possibli fl-istruttura tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Claire, fadlinna inqas minn 9 minuti biex nagħlqu l-programm, nibdew nikkonkludu ftit. Isu da' żmien sirna wkoll nitkellmu minn dak li bl-Ingliż insejħulu ecological grief, eco anxiety, climate anxiety, nature deficit disorders, wieħed jaqra tajjeb, insibu ħafna minn din it-terminoloġija. Plus li rridu nammettu li qed jiżdied ħafna martu koll li huwa relatat mal-kriżi tal-klima. inkluż problemi ta' saħħa mentali. U allura naħseb jien isu f'dan il-kuntest ma nafx taqbel xmijax, ma naħseb li fuq dan il-sujġett anka jekk medna xej speċjali, ma rridu nitkellmu iżjed. Jien inħoss li maħniex nitkellmu biżejjed li għalija ergo ġifieri qed ngħid maħniex intuha importanza biżejjed, in-natura maħniex intuha importanza biżejjed. Jista' jkun li maħniex nifmuha biżejjed, jista' jkun li maħniex nafdawha biżejjed.
Infatti qegħdin naraw ħafna nies li huma stressjati fuq dan il-punt u li jgħidulek li saru jħossuhom iktar jħossu iktar tensjoni, iktar ansjetà. Speċjalment pereżempju tibda ġieli tisma' nies li jgħidulek jiena mill-gallerija jew minn fuq il-bejt kelli veduta llum il-ġurnata nara konkrit, nara blokka, nies fil-gallerija jonxru minn flok li nara l-knisja, jien naf jew il-wiet jew l-kix kien hemm. U jwa hija telfa, ġifri terminoloġija li użajt inti grief tagħmel ħafna sens għax qegħdin niltaqgħu veru ma' nies li għaddu mill-proċess ta' telfa. Ġifri bħal kull telfa oħra, kwalunkwe telfa oħra. Li jiddispjaċihom li jiftakru kif kienet, jiena naf persuni li anka iċċaqalqu mill-post fejn jgħixu għax tant kienet qed ittellifhom. Ġifieri
aw minn anka l-arja. Aw minn anka dawl, aw minn jgħidlek illum jiena dar fej qabel kelli dawl naqasli, nħabba l-bini ovvjament. Aw minn anka l-arja. Jgħidlek l-arja tqalet, għax veri għax fejn noqogħdu żdiet it-traffiku b'mod konsiderevoli, l-arja tqila. Ġifri aw min anka jikkumparalek ma' żmien tal-COVID. Għad għandi nies jien li ltaqgħu miegħi jitkellmu miegħi anke fit-terapija li jgħidulek dak. Kien żmien partikolarissimu li minkejja l-ansjetà u tensjoni kollha li kellna minħabba l-marda nifisha. Imma l-arja kemm kienet iktar nadifa.
Veru. U infatti jiena kont bit-tama li ħanitalmu iżjed minn wara l-COVID, anka fejn jidħol it-traffiku u n-nies jaħdmu mid-dar jew jaħdmu mill-post tax-xogħol, għax ovvjament id-dinja bdiet tfiq fi żmien il-COVID, ġifieri mhux Malta biss, rajnija madwar id-dinja litteralment li anka annimali li ma konniex qegħdin narawhom wis bdejna nerġgħu narawhom u ninnutawhom. Ġifieri
naħseb. Natura kemm ibsaħħitak leh. Il-proċess ta' ġenerazzjoni naturali?
Bla dubju. U għalhekk naħseb li veru xi kultant ma nifmuhiex u rridu naħseb nagħmlu naqra iktar sforz biex nifmuha u nifmu r-relazzjoni tagħna magħha. Ġifieri importanti aħna anke meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali ngħidu li apparti pereżempju milli inti tiekol dieta bbilanċjata u li tiċċaqlaq tagħmel l-eżerċizzju, importanti ħafna li jkollok aċċess għad-dawl tax-xemx li anke r-riċerka katuri li min fl-ewwel ħinijiet tal-ġurnata tiegħu ma jkollux aċċess għal dawn naturali, taffettwa anke dak li ngħidulhom circadian rhythm, jiġifieri r-ritmu tal-irqat u l-kwalità tal-irqat apparti problemi oħra. Ġifieri fil-verità nerġgħu mmorru għall-istess konklużjoni, in-natura u l-affett naturali jfejqu. Issa jekk aħna ma jkollniex aċċess għalihom jew ma nħallux spazju għalihom, mela hemmhekk allura qed nagħtu lokal mart.
Ekku Claire, ġifieri wieħed jittama illi minn dan il-programm tallimna xi ħaġa. Żgur mhux affarijiet li ma konniex nafu qabel, imma tallimna forsi kemm qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li huma importanti għall-ħajja tagħna, kemm in-natura ibsaħħitha u kemm ma nistgħux ninjorawha. U kemm ma nistgħux nabbandunaw. U kemm irridu nkunu aħna li niġġieldu għaliha wkoll. Għax finalment in-natura għandha l-vuċi tagħha. Għandha l-mezzi tagħha. Jiġifieri ma nistgħux niċċajtawx veru, da bħal meta nitkellmu fuq il-baħar ngħidu żaqqu radba rasu jibsa. Ma tix tiċċajta. Ma n-natura ġenerali, naħseb illi għandna inkunu iktar difensuri tan-natura u iktar parteċipi aħna stess fl-attività naturali. U allura nippruvaw illi ma nagħmlux affarijiet kbar, ma nippruvaw ninkorporawha fil-ġurnata tagħna ta' kuljum. B'xi mod imqar dik il-ftit espożizzjoni tagħna li naraw, li nisimgħu, li nxommu, li mmissu. Xi ħaġa naturali jinna fil-baħar anka dik li nisimgħu il-mewġ, anka li nxommu dik l-imluħa, dik il-pjanta inti u tikkura qed missa qed naddafa. Tiskanta x'differenza tagħmel, m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq ħin twil, però anka dak is-skiet anka tiskanta. Claire, messaġġ konklusiv minnaħa tiegħek.
Biex nżid ftit miegħek, affarijiet żgħar li nistgħu nagħmlu anke fid-dar stess li pereżempju niftħu l-purtieri, niftħu l-blinds, niftħu twieqi, naraw naqra dawl, indaħlu naqra arja, xi kultant hawn min jgħidlek jiena ninduna minn ġurnata għall-oħra qas inkun ftaħt, jiġifieri jiena dejjem minn dawl artifiċjali inqum fil-għodu bid-dawl tal-bozza għal dawl tal-uffiċċju pereżempju, jiġifieri importanti anke fl-uffiċin jekk nistgħu fil-break flok noqogħdu bil-qiegħda mal-kompjuter. Ternejdu jinnna fem xiwid viċin jow mur mixja. Ġviri nistaw ninkorporaw ġviri affarijiet żgħar fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna lilkom is-semija tagħna li kontu qegħdin issegwu programm ieħor illum wassalnilkom diskussjoni dwar l-ekoterapija, dwar metodi bbażati fuq in-natura biex naslu għal fejqan mhux biss fiżiku ma anke psikoloġiku u emozzjonali. Grazzi kbira lil Jordi De Bono, tekniku tagħna, li assistina teknikament waqt din ix-xandira. Xandira ta' kull nar ta' tnejn fi tlieta tora nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt. F'nofsinhar nġibuha fit-tmiema hawnhekk. Grazzi lilkom, jiena Carl Wrights, terapista tal-familja magħkom kull ġimgħa f'dan il-programm flimkien ma' Claire Borch il-missidna tiegħi, nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Is-saħħa ħbieb.